Timoty faharoa toko faefatra. Ny mpanompo mahatoky sy ny tompony tsy miovaova. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoria ny teny, mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisiha, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangididy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izaho dia efa hatolotra sahady ary efa mbi akaiky ny andro fialako. Efa niady niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Mazotohanga tia amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao ahy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nankany Tesalônika, Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia, Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy. Tikiko dia nirahiko ho any Efesosy. Ilay kapoti navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao. Ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefy varahana efa nanisy ratsy ahy be loatra, ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy fa nandao ahy avokoa izy rehetra, aza mba isaina ho eliny anie izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorianteny ary mba ho reny jentilisa rehetra izany, ary izaho no vonjena tao ambavan'ny liona. Ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Famaranana. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahasivimbin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Manaova veloma amin'ny Prisila sy Akoela mba amin'ny ankohonan'i Onesiforosy. Erasto nitoetra tany Korinto, fa Trofimo nilaozako tany Mileto satria narary izy. Mazotoanka ty alohan'ny Rinina. Manao velomanao Eobolo sy Poda sy Lino sy Klaodia mba amin'ny rahalahy rehetra. Ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.